numru 462 sensiela ta' mużika motiħor flimkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimaw minn Chess, Sandrina, Digby u Anidrock. U l-lum biex nibdew għandna l-Karavana San. When you gonna come back home? When you gonna come back home? I'm sick of talking on the phone. Why don't you answer my calls? It's so lonely. Come back home. When you gonna come back home? You're sleeping on the spare room floor. Out late drinking with the boys. It's so lonely in the eye of the storm. Caught up in the eye of the storm. I don't wanna do this no more. Caught up in the eye of the storm.
Għandatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant l-lum ftaħnija bil-mużika ta' Caravana Sun, il-grupp australjan li huwa meċi mill-Luke Caruana u għalhekk ninkludu ħanka f-din is-sensiela ta' poddati minn żmien għal żmien. Il-Caravana Sun għadhom kemm ħarġu album ġdid fi 11 track dan l-album jismu Guerrilla Club u għarax propju fit-2 ta' Settembru li għadda ta' din is-sena l-2016. U minn Eye of the Storm mingħand Caravana Sun għadhom l-ewwel qattin is-silta li nfakkarkom li bħal dejjem dawn il-videos li hemm abbinati ma' s-siltiet inklużi fil-poddata minn ġimgħa l-ġimgħa isibuhom bħal dejjem permezz ta' tonysan.com. It-tieni waħda llum hija ġdida ta' Chess jisimha Hard to Handle.
Illogical, I say what I feel I am. Outspoken, yeah, you know what I mean. Kinda careless when it all comes to life. Short-tempered when I've just had enough. I'm a little bit of Grace Jones, a little bit of Grace Kelly. Dice hard to handle, cause it's just who I am. To tears I am unwilling, I shall do as I please. I get all too serious, need to let down my hair. I wanna be cover girl for Vanity Fair. A little bit of Grace Jones, a little bit of Grace Kelly, wrapped all in one. A sugar spice, roll the dice, hard to handle, but it's just who I am. Sugar spice, roll the dice, hard to handle. Me wrong, then I'll show you right. There is no more trouble I can handle tonight. Been this way ever since I was born. Don't get scorned, boy, I swear you've been warned. Don't get scorned, boy, I swear you've been warned. Don't get scorned, boy, I swear you've been warned. I am focused, I am independent, I am free. Oh yeah. One, two, three, I'm a little bit of Grace Jones, little bit of Grace Kelly Rock, all in one. A sugar spice, roll the dice, hard to handle, cause it's just who I am.
Just who I am.
A sugar spice, roll the dice, hard to handle, cause it's just who I am. Just who I am.
Just who I am.
A sugar spice, roll the dice, hard to handle, cause it's just who I am.
Hard to handle emek mela mill-album 1869 ta' Chess, dan il-video intweral għal darba fl-14 ta' settembru propju permezz ta' stazzjon ġdid li jismu MVTV, għandini fe' Music Video TV, u stazzjon li jissanka jgħati xandar din essenzjela ta' poddati, u aktar bħal-dej permezz ta' l-website personali tiegħi li sibuha fuq tonyshan.com, kif ukoll permezz ta' m3p.com.mt li huwa il-Malta Music Memory Project, illi semmulkom ukoll minn ġimgħa għal ġimgħa. Silta oħra ġdida li għandna llum ġejja mingħand il-kantanta Sandrina De Gabriel li kitbet hija stess din is-silta. Mingħand Sandrina se nisimgħu Stone.
Yeah.
Sandrina McMillan u Stone. U fakarkom li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom aktar kmini, ġifiri tonysand.com, mod mill-aktar faċli kif tamlu kuntat miegħi, jiena hu pjiġir dejjem nisma' mingħandkom, semmiha segwaġi ta' din essenzjala ta' poddati, imma jekk tippreferu tistgħu anke sibuni permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u anke l-YouTube sinsendi fejn issibu anke il-videos l-oħra ta' din essenzjala ta' poddati ma' u din sħaħ, ma' insomma, jiena dejjem nippreferi li tmorru naturalment fuq tonysand.com. U biex naddu għal l-aħħar żewġ siltiet li għandna llum, dawn huma żewġ siltiet partikolari ħafna mingħand nies li nisimgħu mingħandhom regolarment kważi ħalli ngħidu hekk f'din is-sensiela ta' poddati. L-ewwel wieħed huwa Digby, rapper Malti Digby li semmejni anke Milux f'din is-sensiela ta' poddati għalfatt li anke se ħroġ album fil-ġimgħat li ġejjin. Imma mingħand Digby xtaqt li anke ninkludi din is-silta li għalija mingħand Digby hija mhux tas-soltu fis-sens li hija bil-Malti. Mela mingħand Digby. Descali.
Din id-diskalik ħabib tiegħi, nirringrazzjak tal-li dejjem miegħi, anġlu fis-sema hekk jixraqlek, bniedem billi ta' mili faħrek, qed nikteb dawn il-kliem biex infakrek li ħanibqa' nabbezza rispett u imħabbek, il-mulej juhom nista' jbiħdeh, nista' nserraħ rasi li hija taħt idejh. Ħassa kbira meta spajk li m'għandekx magħna, dmuh nieżel najġu li mħadda qala, naħtib il-bonġol ħajtu nissara nkaftir ġo rasi, sib biex nispara, ħarba tud fi xkilt, meta ħallejtna mhux hija dawn, iżda ruħek mhux mejta, għamil dak li stajt, ġo ħajdi ħanżommok din id-diskalik minn għandu ma ntombok. Bħal ma konta dejjent, il-verità qiegħ li minn dil-marda ma tfiqx, sal-lum is-sintomi jaħkmuni, ħafna ħsibijiet li jibqgħu jdamdmuni. Kont nifmekeżat, kont hemm għalik għax nafxi fisser il-mark, meta tħoss il-bard feqel ta' sħana, meta l-moħħ daqgħu waħda jama. Ħassejt dak li kont qed ħossint, qiegħed fil-paċu minn dan konvint, l-ismi li jasar jiena dan fint, il-misrieħ jien ċerti jien sib, ir-rispett lejk kifel mhux ftit, dejjem ġo moħħi jien tiegħed ħabib, għamil dak li stajt ġo ħajti ħanżommok din it-tiska lik minn għandu ma ntomok.
Diskalik minant Digby li anka tfakkar li l-ħabib tiegħu Christopher Kassar li ħalla din id-dinja s-sena l-ħora fl-2015. U minn ħaġa morru għal l-ħora u għattilkom li għanna żewġ siltiet partikolari anka qabel tmiem il-poddata tal-lum, l-ħora hija minant Anet Rock li huwa Mario Cordina li żewġ issa Jagoda Beltranija il-mara tiegħu ma żewġu fuq il-gżejjer ta' San Paul dan is-sajf u se naraw hawnhekk anka permezz ta' dan il-video li ċelebra dan kollu minant Anet Rock My Prayer.
And I pray for love, may it save me from harm, keep me warm, keep me safe, make me
share my hopes, share my fear that I may find a goal, a road ahead.
My prayer ta' Anna Drock għana ġena f'bim tal-poddata tal-lum ukoll f'sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant. Bħal dejjaqbel inħallikom fakkarkom li dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u sakemm nerġgħu ta' darb oħra jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.